ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्ण Znači, ja prethodno dve srede nisam bio sam sprečen, nisam mogao da dođem. Trebalo je da završimo, ali sticamo okolnosti nije se desilo, tako da... Tako da danas završavamo ovu trodelnu priču o vedama. U stvari, stigli smo tamo do onog zlatnog dela, znači, da se podsjetimo samo. U stvari da vidimo, pošto vidim nove ljude, odnosno ljude koji nisu pohađali seminar. Da ste vi, gospođa. Znači, i čerka, tako.
Da.
Da. Čisto da se podsjetimo, ostali, možda neko još nije bio, ali, ali tamo onaj mladić. Kako ti ime? Nebojša. Ti isto, mislim da nisi.
Da, da nisam. Znači,
ovaj seminar o vedama iz tri dela je bio koncipiran, znači prezentovan, i ovaj danas treći deo praktično. Znači, prešli smo sad, da se ne vraćamo nazad, prešli smo dosta toga. Koga interesuje, biće, ja snimam ove lekcije, tako da možete da se obratite, kako beš ima?
Mariji.
Ja ću u nedelju ću doneti taj CD.
Ja ću da mažem.
I onda možete nju da pitate ko hoće da ima to za sebe, pa onda možda da, da presluš. Znači, prešli smo jedan veliki ono put, veliki od trenutka kad su vede izgovarane, videli smo šta su vede. Videli smo da to je jedan ogroman korpus znanja. Reč veda znači znanje, pre svega. Potiče od korena reči vid, što znači videti ili znati. I videli smo koje sve podele veda postoje. Naime, videli smo da od jedne jadžur vede je kasnije su ekspandirane još tri vede, tako da sve zajedno postoje četiri izvorne vede. I postoje, videli smo u stvari da šta je u vedama navedeno, znači ja sad neću se vraćati unazad, znači otprilike nekih 4652 naslova postoji dan danas u vedama, od onoga naravno što je sačuvano u vedama. Sačuvano je nekih 6%. Znači 100% materijala sačuvano je 6%. I tih 6% predstavlja jednu ogromnu studiju. Čak preko 4000, skoro 5000 naslova. Onda smo videli otprilike koje, kako su kategorisane, kako su, šta sve postoji, šta sve vede obuhvataju. I videli smo da postoji nešto što se zove peta veda. Naziv peta veda, mene, dok sam bio mlađi bakter, bunio. Šta je sad to peta veda? Možda neki od vas i dan danas to buni, a vidim da često ljudi, ne često, ali pitaju šta je to peta veda? Nije im jasno. Peta veda, znači pod terminom peta veda je obuhvaćeno sve ono što spada u kategoriju, da kažemo, spisa koje imaju isti zaključak kao i same vede, ali naravno nisu izvorne vede. U tu kategoriju spadaju Mahabharata, Ramayana, Purane, Itihase, Historije neke i tako dalje. Tako da, videli smo u stvari da postoji ta peta veda i da za nas danas, da kažemo, savremene ljude, je veda, odnosno onaj zaključak veda, filozofija veda prezentovana preko knjiga Šrila Prabhupada. Naravno, Prabhupada se pobrinuo da prevede i da komentare na određene klasike, kao što je Bhagavad Gita, znači ta čuvena Bhagavad Gita kako jeste, koja predstavlja abecedu zapravo nama danas koji učimo, da kažemo to vedsko znanje, i Šrimad Bhagavatam ili Bhagavad Purana, koja je u stvari Purana. Rekli smo da Purana znači nešto što opisuje istorijat ili istoriju, priču nečega ili nekoga, što znači da te stvari nisu mitologija, nisu legende i mitovi, ne u smislu da se nisu desili, ne, oni su se desili, samo što pitanje je gde smo mi tad bili. A videli smo da od svih, da kažemo, cele te postavke petih veda, da ključnu i vodeću ulogu igra Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je sastavni deo Mahabharate, opisane kao veliki dragulj Mahabharate, I Bhagavad Gita izgovorio pre nekih 5000 godina sam gospod, sam Krišna, na bojnom polju Kurukšetra, Arjuni, njegovom prijatelju, rođaku i bhakti, znači prosvećeniku. I to u jednom presudnom momentu, neposredno pred veliki bratubilački rat, koji je trajao nekih 18 dana. Na tom bojnom polju su se okupilo se jedno pola miliona ljudi. Često ljudi pitaju, pa gdje su svi stali? Pa, stali su. Na neki način su stali. I dan danas kad odete u Indiju možete da posetite Kurukšetru. Određena grupa naučnika je svojevremeno ispitivala teren. Znači taj teren. I videli su u stvari da je radioaktivan, da postoje neki tragovi radioaktivnosti. I onda su čuli zapravo iz Mahabharata, čitajući Mahabharatu, čuli su u stvari da su nekada na bojnom polju Kurukšetre ratovali pomoću raznih to se zove bramastra, raznih oružja ili oruđa koji su slični današnjim projektilima, znači ono navigacijalnim, kao što Amerikanci imaju navigacijalne projektile, mogu da natempiraju šta hoće da pogode, otprilike tako nešto. Tako nešto su imali generali, samo generali, ne obični vojnici, nego generali su upoznavali umeće ratovanje pomoću tih, da kažemo, projektila ili strela, luka i strele, koje su slali i odapinjali pomoću zvuka, pomoću mantri, pomoću vibracija. Tako da, o tome možete čitati u Mahabharati. Znači, opisano je kako je postojalo, pored te bramastre, koje je inače između ostalog bramino oružje, nešto slično, ne znam ja čemu, atomskoj bombi, otprilike, mislim, sa tim efektom. Postojali su i neka oružja tipa vetreno, vodeno oružje i tako dalje, da ne nabrajam. Evo, poenta je da smo došli do Bhagavad Gita kakva jeste, znači Bhagavad Gita koja predstavlja krunu, da kažemo, tog vedskog znanja i pete vede i otprilike tamo gde smo stali smo pa praktično na samom početku onoga što je trebalo da bude današnja priča. To je podela, odnosno pet tema Bhagavad Gita. Znači danas ćemo proći kroz ovih pet tema Bhagavad Gita. Verovatno je većina vas upoznata koje su te teme. Mi ćemo ovde samo pokušati malo da kažemo, elaboriramo, da razradimo svaku od njih. Ovih pet tema, kaže se da svako ko poznaje suštinu Bhagavad Gita, odnosno svako ko želi da upozna suštinu vedskog znanja, mora da zna o čemu govori Bhagavad Gita. I mora da poznaje na neki način tematiku Bhagavad Gita u kontekstu ovih pet tatvi, pet istina ili pet kategorija. Pod broj 1 Bhagavad Gita govori o vrhovnom gospodu, znači o svevišnjoj božanskoj ličnosti. Verovatno je većina nas iz nekog hrišćanskog podneblja, ali postoje recimo hrišćanskoj tradiciji, ja ću uzeti samo za primjer, vrlo šturo objašnjenje po pitanju toga ko je Bog, šta on radi, kako izgleda i tako dalje i tako dalje. Znači, jako malo informacije postoji. To što postoji vrlo je, kako bih rekao, kodifikovano. Znači, treba vam neko da vam pomogne u tome da jednostavno uđete malo dublje u tu tematiku, da vam približi. Na jedan, kako bih rekao, transcentralan način, jedan metafizički način, u Bhagavad Giti je sam gospod govori o sebi. Sam svevišnja božanska osoba ili ličnost koji je vrhovni Bhagavan, Šri Krišna, govori, navodi neke stvari. Naravno, ne ide u detalje. O detaljima možete naći koji su vezani za opis toga ko je Krišna, šta radi, čime se bavi, sve ono što vas zanima. To možete naći recimo u Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Purani i nekim drugim spisima, ali konkretno Bhagavad Giti fokus je stavljen na ono najelementarnije. Zato mi polazimo od Bhagavad Gita kao abecede i tek onda idemo dalje kroz Šrimad Bhagavatam, Čaitanja-čaritamrita i tako dalje. Znači, sam gospod govori o tome ko je Bog. Ko može bolje da da opis nego sam gospod? Ima u Starom zavetu, kada je Bog objavljivao Mojsiju 10 zapovesti, kada ga je Mojsije pitao, znači kada je stojao pred onim gorućim, plamenim žbunu, kad ga je pitao, jele, ako si ti, on je rekao, ja sam onaj koji jesam. To ti je dovoljno, da znaš. Na sličan način, u vedskoj tradiciji postoji definicija maje. Suprotno toga je, od iluzije je istina. Znači, po definiciji maje je sve ono što nije. Znači, ono što nije, to je maja, to je iluzija. Ono što jeste, to je istina. Znači, vrlo slično, ako pogledate i uporedite, znači da, ja sam onaj koji jesam, to je istina. Znači, to je definicija, imamo i u Starom Zavetu, u Bibliji, imamo praktično i u vedskoj tradiciji. Znači, sam Gospod govori o tome ko je on. On kaže, ja jesam, ali šta to konkretno znači? Tako da Krišna na neki način objašnjava da je vrlo eksplicitna tumačenja vezana za sebe, za Išvara. Druga tema je dživa. Dživa ili živo biće. Ajde, mogu da te zamolim čašu vode sam. Znači, dživa ili živo biće, to je druga kategorija, to je druga tatva koja je opisana u Bhagavad Gita. Znači, znamo, možemo da upoznamo ko je Bog, preko Bhagavad Gita možemo da upoznamo ko smo mi. Kaže se da postoje nebrojena živa bića koja su klasifikovana po vedskoj tradiciji i vedskom sistemu čak u 8 miliona 400.000 oblika. Kad kažem oblika ili vrsta, to znači da, recimo, od tih 8 miliona 400.000 oblika, 400.000 predstavlja humanoidna stvorenja, znači čovekolika. Samo jedna kategorija spada u, znači, tretira nas kao ovde na zemlji, kao ljudske biće. Ostala bića su vrlo slična nama, nalik nama, ili mi nalik ovak. Ali, ili mi nalik njima, ali nije isto, nismo identični. Nemamo isti DNK, nemamo jednostavno drugo je nešto posredno. Znači, vrlo eksplicitno, vrlo precizno. Znači, moramo da znamo i ko smo mi. Nije dovoljno da znamo ko je Bog ako ne znamo ko smo mi. To nam samo negde na pola puta. Ali naravno, jedno povlači drugo. Treća tema, treća kategorija je prakriti. Možda ste čuli? Prakriti. Reč pra znači pre. Kriti, kriti znači, kriti, krit, je, to je korijen reči karma, za reč karma. Krit krije delovanje. Znači karma znači isto delovanje. Znači, pra, znači neko pradelovanje. Neko prvobit, neko prastanje, ako mogu tako da kažem. Postoji razlika između, sad malo ulazim u neku produbljenu tu priču, postoji nešto što se zove pradana, i postoji nešto zove prakriti. Pradana je stanje ili prastanje u kome je sve egzistiralo, ali totalno nepovezano. Znači, svi sastojci, elementi ove kreacije ili buduće kreacije su bili prisutni, međutim nisu bili povezani vremenom i prostorom i gunama. Znači, to je to prastanje koje je prethodilo zapravo formiranju ovo kasnije. Ovo kasnije stanje se zove prakriti. Kada je potaknuto vremenom i potaknuta energijom vremena i gunama, ta prvobitna čista izvorna svest, Brahman, bila dotaknuta vremenom i gunama materijalne prirode, u tom trenutku je počela da se formira prakriti, ili mi kažemo priroda, materijalna priroda, majka priroda. Znači, to su za neke, da kažemo, stvari vezane, opisi vezani za kreaciju samo, nećemo ulaziti u detalje, ali čisto je interesantno da čujete. Znači, taj ženski princip, znači imamo muški princip, ženski princip. Muški princip je Išvara. Išvaram Paraman Krišnam, Sačitananda Vigraha, Anadi Radi Govinda, Carva Karana Karana. Postoji jedan Išvara. Svako od nas u materijalnom svetu je Išvara. Ali ima. Znači, svako od nas ima tu odliku da igra ulogu nekog uživaoca. Međutim, pitanje je koliko mi može da uživa. Mi ne znamo koliko Krišna može da uživa, zato mi mislimo da mi možemo puno da uživa. I to je iluzija. Znači, kad mi ne znamo koliko je nešto veliko, mi mislimo mi smo veliki. Kad mi ne znamo koliko je Bog velik, mi mislimo ja sam velik. I zato Prabhupada često navodi, kaže, da, ljudi možda i znaju koliko je Bog velik, a ne znaju koliko. Kad bi znali koliko, odmah bi se predali. Kad bi znali da je svuda gde god se okrenete njegova energija i da ste vi sami njegova energija, gotovo, znači, demistifiko, provaljeno ste. Gde ćete sad? Kad vas neko provali, kad vas neko razotkri i demistifikuje, nema rup gde ćete se sakriti. Znači, ostaje samo da se predam. Znači, to je prakriti. Četvrta kategorija je kala. Kala, kala čakra. Možda ste čuli za kala čakru, zodijak. Kala čakra. Kao što imate kosmičko telo, univerzalno, tako imate i telo sačinjeno od vremena. To je zodijak, to je kala čakra. Džotiš, astrologija vedska, detaljno obrađuje tu temu. Jer sve počiva u vremenu, sve počiva u vremenu i prostoru. Tako da, ako bilo precizno hoćete nešto da odredite, morate da odredite te dve koordinate, prostor i vreme. Znači, bez toga praktično ste izgubljeni. Znači, večno vreme. Krišna takođe kaže, naravno, da je on kala, da je on sve preživajuće vreme koje pokreće sve. Jer energija vremena u stvari pokreće sve. Sam prostor, sam univerzum je nastao pod uticajem vremena. U Šrimad Bhagavatam je opisano u trećem pevanju je opisano merenje vremena od atoma. Ima jedno poglavlje koje nosi naziv merenje vremena od atoma. Kaže se da je atom suptilna čestica vremena. Što je vedska definicija atoma. Koji je nedeljiv. Znači to su tanane čestice vremena. I sve je sačinjeno od tih čestica. Karma. Peti element. Peta kategorija. Peta tatva je karma. Što znači karma? Mislim da ste imali prilike zadnjih par meseci da slušate o karmi, ono, vrlo detaljno je bilo i na javnim programima i ovde, mislim da je bilo reči o karmi. Tako da ste imali prilike da dosta čujete na tu temu. Ja ću ukratko reći samo da je karma aktivnost, odnosno, konkretnije, karma je jedan univerzalni zakon, kao što je i dharma jedan univerzalni zakon. Karma je zakon akcije i reakcije. Znači, onako kako stvari postavite, tako će oni da stoje. Tako će oni da stoje. Neko vreme. Zašto neko vreme? Pa zato što pod uticajem vremena sve se menja. Ništa ne ostaje isto. Bar ne u materiji. Materija je karakteristična po šest faza kroz koje prolazi. Znači, rađa se, raste, razvija se, dostiže neku kulminaciju, neki klimac, ostavlja neke nus proizvode, polako vene, gasi se i umire. Znači, dezintegriše se. To je upravo ono što nije, znači materijalno sve ono što je suprotno duhovno na neki način, znači u duhovnoj priči, u duhovnom svetu ne postoji te faze, ne postoji te faze, sve je večno, puno znanja, puno blaženstva, znači sat, čit, ananda, postoje te tri, da kažemo, duhovne gune, duhovne kategorije od kojih je duhovni svet sačinjen. Jednu, znači mi posjedujemo u našoj prirodi iste te tri kategorije. Puni smo znanja, puni smo večnosti i puni smo blaženstva. Naravno, svako od nas ima problem da to realizuje, zato smo i došli ovde da tragamo za time, za svojim identitetom, poreklom, ko smo, šta smo, ko nam je otac, ko nam je majka i tako dalje. Ako hoćete da saznate ko vam je otac, a ne znate, najbolje da pitate majku. Znači, u ovom slučaju majku predstavljaju vede. Znači, vede govore o tome ko nam je otac. Često je Prabhupada govorio da je jedna definicija svesnosti Krišne, da znamo, da imamo tu spoznaju da smo mi deca Boga tog oca. Jer Krišna je naš otac. Krišna, naš zajednički činilac i faktor koji sve nas povezuje, je Krišna. Sve nas sa svima ostalim. Tako da i životinje, i bitke, i polubogovi, i demoni, i rakšase, i duhovi, i svi entiteti koji ispunjavaju ovu kreaciju su naša braća i sestra. I nemati svesnost toga znači imati animozitet prema njima, to znači biti u maju. Znači, to znači praviti razliku između vas i njih. Naravno, određena doza diskriminacije je potrebna da biste mogli da uopšte egzistirate, ali u onom dubljem smislu ne postoji razlika. Tako da, ovo su tih pet kategorija i oni predstavljaju limit naše kapacitete znanja. Znači, što to znači? To znači kada znamo ovih pet tema, ne preostaje nam više ništa da znamo, da saznamo u svetu. To se zove istovremeno i rađa vidja ili kraj znanja. Znači, znanje ima svoj kraj. Tamo gde znanje prestaje, dolazi devocija. Tako da u principu to su dve komplementarne stvari. krenut ćemo od ovog prvog aspekta, znači Išvara Bog ili Bhagavan, što neko je rekao Bog je znači Boga. Bog je onaj koji je Boga. Ali imate vi bogate ljude, pa nisu bogovi, iako možda misle da jesu. Ne, Boga znači vrhunski Boga. Neko ko je vrhunski Boga, ko posjeduje sve materijalne svetove, sva tri planetarne sisteme, on je bogat, u istinu. Ko ima svo znanje, svu odvojenost, svu slavu, svu lepotu, to je Bog. To je Bhagavan. Međutim, postoje tri aspekta božanskog i Vede eksplicitno govore o tome. Pre svega, postoje dikšni aspekt, Bhagavan. Znači, Bog u svojoj ličnosti, Bog kao osoba, to je najizvišeniji koncept, odnosno ne koncept, nego to je Bog kakav jeste, u svom izvornom, da kažem, stanju, ako može tako da se kaže. Kao i mi smo pre svega osobe, možda neko ne misli tako. Možda neko ne misli za sebe da je osoba. Ali ima neko da misli da nije osoba? Nema. Svako misli, pa da, ja sam osoba. Normalno je, to je sasvim prirodno. Moji roditelji su bili osobe, moji deda, pradeda, svi su bili osobe, nisu nastali iz krompira ili iz kupusa. Ne, znači kad povučete čitavu priču unazad u rikvers, dolazite do prvog stvorenog bića koji je Brahma. On je također osoba, ali i on njega je neko dao. Znači kada vratite celu priču u rikvers unazad, vidite u stvari da je postala neka primarna osoba, koja je vrhovna osoba, iz koje je sve emanirala, iz koje je sve nastala, uslovno rečeno nastala. To je Bog, to je Bhagavan. I ta osoba je, to taj, da kažem, taj Bhagavan, on je ličnost, on je osoba. I vrlo je lepo opisano u Šrimad Bhagavatam u 10. pevanju i nekim drugim pevanjima, ko je taj Bhagavan, ko je Krišna, šta on radi, šta voli, šta ne voli, i tako dalje. Znači, lični aspekt Boga, to je prvi aspekt Išvare, da kažemo to, te kategorije Boga. Ili vrhovnog apsolutno. Dalje, postoji bezlični aspekt Brahma, Jyoti. Jyoti znači sjaj, svetlo. Brahma, često čujete Brahma. Šta je Brahma? Često ljudi brkaju reč Brahma, Brahman i Brahma. Brahma je tvorac ovog univerzuma, sekundarni tvorac. Brahman je sve prožimujuća svesnost, božanska svesnost, na kojoj sve počiva. Vi i ja počivamo na toj svesnosti. Znači, gledajući se jedni drugi u oči, Brahman komunicira sam sa sobom. Razumete? Sve je Brahman. Aham Brahmasmi. Ja sam Brahman. Taj bezlični sjaj je u stvari sjaj samog Krišna. U duhovnom svetu na Krišna Loki prebiva Krišna, gde sprovodi svoje zabave, i iz njegovog tela emanira taj večiti sjaj, na kojem počivaju sve planete duhovnog neba. Kaže se da jedna planeta u duhovnom nebu je veća od jednog univerzuma u materijalu. To je neka srazmjera, mada to ne može baš precizno da se utvrdi, ali otprilike. Znači, na tom bezličnom sjaju Brahma Jyotija počivaju svi duhovni i materijalni svetovi. Šta to znači? To znači da sjaj sunca nije ništa drugo nego refleksija Brahma Jyotija. Odakle suncu tolika energija? Šta mislite? Tamo neka fizija, fuzija. Da, to je savremena naučna priča, ali šta je posrednje, zapravo šta je ona metafizika, šta je ona okultna, šta je ona skrivena? Zapravo, dakle, ta energija, to ne znaju da objasni. Kao što ne znaju da objasni i neke druge stvari.
Ali slučajno.
Ali?
Slučajno se stvorio cijelo univerzum.
Kad ne znaju šta da kažem, kažu slučajno. Ta slučaj je u stvari više postao ta reč je postala poštapica. Kako se kaže?
Štapalica,
da. Štaka koju oni koriste, ali kako god mogu. Znači, u principu sve počiva na sjaju. I zato je ne čudi da neki sistemi, neke joge, kažu, pa da, za nas je apsolutna istina sjaj. Energija, ljubav. Hoćemo da se stopimo sa tim sjajem. Da nas više nema. Međutim, to je jedan pogrešan impersonalni koncept. Jer iznad sjaja, kada prođete sjaj, dolazite do forme, do oblika, do dešavanja, do neke suštine. Imen stih, zaboravio sam gdje se nalazi, koji kaže, kada prođete kroz taj sjaj, ugledat ćete jedno selo, ugledat ćete stanovnike tog sela, krave, pastire, dečake, gopije itd. Ugledat ćete duhovno nebo, duhovno carstvo. Znači, pitanje je stvari ukusa samo, dokle ko ide, neko se zadovolji sjajem. pali ono, šta je tu specijalno, pali to svetlo, pa nek vam sija u cijel dan i imate sjaj. Međutim, šta je u stvari sjaj, taj, on, šta u stvari on ukazuje? On ukazuje na princip večnosti. Sjaj je direkt, Brahma Jyoti aspekt je povezan sa aspektom večnog. Sat. Sat, nešto što je večno. Nevečno ili prvobitno. Izvorno. Postoji treći aspekt, Išvare, to je lokalizovani aspekt ili paramatma. Mi smo, svako od nas je dživa atma, ali postoji nešto što zove parama atma. Znači vrhovna atma. Ako postavite 4-5 suda sa vodom i ako na nebu sija sunce, to sunce će se ogledati u svakom, svakoj površini tih, da kažem, vode tih sudova. Znači, u kojoj god da pogledate, vidjet ćete odraz sunca. Da li je stvarno sunce u svakom od tih, da kažem, posuda, ili gore na nebu, ili šta je istina? Pa istina je stvari da je sunce jedno. Ali njegova manifestacija je raznolika. Znači, kad pogledate gore, da, to sunce je jedno, ali ga je teško razdvojiti, teško reći kad vam jutarnji zraci sunca kroče u sobu i kažete ušlo mi je sunce u sobu. Je to istina ili laž? Ste rekli istinu ili laž? Šta mislite? Da, to je precizniji odgovor. Ali opet ne možemo reći da, znači, ti zraci sunca su opet, da kažemo, deo sunca. Znači, nije, nismo slagali. Ali opet nije ni istina. Što ona kaže, sunce je ostalo, ona, znači, to je pravo, če u Bhagavad Giti pravo to komentaru navedu taj primjer. Znači, ko shvati taj primjer sa suncem, može da shvati i ovu nauku Bhagavad Gita. Znači, to su tri aspekta, da kažemo, Išvare ili svevišnje božanske istine. Po definiciji, apsolutna istina, apsolutnu istinu ne možete ograničiti. Znači, ona ne, kaže se da sve ono što možete da izmerite, da ograničite, da ukalupite, da, to je merljivo. To je merljivo. Čime? Pa merljivo je vašim umom, pre svega. Nekim aparatom, ali pozadina svega je vaš um. Vaša logika, vaš intelekt i tako dalje. Znači, time pokušavate nešto da izmerite. Međutim, ono što ne može da se izmeri, što je nemerljivo, šta ćete s tim? E, to je onda slučajno. To nemerljivo, to je slučajno. Drugim rečima, oni slučajno nazivaju sve ono što je sa one strane fizike, ili ono, znači ono transcendent. Sa one strane ovog fizičkog vidljivog i ono nevidljivo, e, to je slučajno. Znači, znači, apsolutna istina nije ograničena pre svega vremenom. Vi ne možete Krišnu da ograničite vremenom, ne možete istinu da ograničite vremenom, jer on je vreme. On je to vreme. Ne možete da ga ograničite prostorom, jer on je svuda. U svakom atomu. Ne može da ga uslovite ničime. Može, ima to neki, to u stvari jeste, da kažemo, kako bi rekao, tradicija ne se uči, u stvari zato mi prilazimo tradiciji da naučimo te finese, ipak, na, koje su, da kažemo, koje su te rupe u zakonu, kako možemo, ipak. Uslovno rečeno, ne možemo da uslovimo Krišnu, ali možemo. Ima momenta gde on pristane. E sad, to sad treba naći, treba uhvatiti u pravom raspoloženju. Ako mogu tako da kažem. I apsolutnu istinu ne možemo ograničiti promenom. On je uvek takav kakav jeste. Krišna kad se pojavio pre 5000 godina, opisano je da je izgledao kao neki dečarac od 16. godina. I kako se zove te uzrast? Jovanu? Ili, ne znam, Nava Jovana, uglavnom, večito mlad. Krišna je proveo neki 125 godina na planeti, ostavi za sebe puno potomaka, unuka, praunuka i nakon, u vreme kada je trebao da napusti ovaj materni svet i da se vrati u duhovni, u stvari, znači da ode sa ovoga sveta i dalje izgledao kao dečak u 16 godina. Znači nije ostario, nije osedeo. Jednostavno, bio i dalje večito mlad i privlačan. Naravno, malo ko je imao priliku da realizuje da je to svevišnja božanska ličnost. To je sad druga stvar. Na bojnom polju Kurukšetra, pola miliona ljudi, koliko ih je bilo, njih stotinak su možda znali ko je Krišna. Ovi ostali su mislili da on jednostavno kraljević. knez ili već ono vreme šta, kakvu ulogu je on igrao. A, ova priča vezana za, da kažem, svevišnju božansku ličnost je isto povezana sa pričom o avatarima. Postoji 10 avatara. Avatar je neko ko, termin u stvari ukazuje na ono, ono koji se spušta dole, koji silazi. I u Bhagavad Purani su opisani tih 10 avatara ili Daša avatara, kako se još zovu. Ja sad neću pričati o svakome od njih, mada to je isto zanimljiva ovaj priča. Postoji priča o svakom avataru i ono što je zanimljivo, avatari su predskazani da će se pojaviti, znači opisani u Šrimad Bhagavatam, u Bhagavad Purani, kad će, da, će, da su se oni pojavili, da će se pojaviti, čak i recimo to, do nekih detalja je opisano, recimo za Kalkija, koji se nije još pojavio, koji dolazi tek tamo negde, pred kraj ove Juge, Kali Juge, je opisano u stvari gde će se roditi, ko će mu biti otac, ko će mu biti majka, odnosno gde će se pojaviti. Mislim da u 12. temelju Šrimad Bhagavatam je opisano da se to mesto zove Shambhala. I opisano u stvari da će tamo se pojaviti. Ima tačno naziv oca, majke. Tako da, ovo samo potvrđuje da, znači, vedski spisi su takođe, kako bih rekao, to, možemo reći iz njih da su proviđenje, ne proviđenje, kao proročanstvo. Znači da ono, o čemu oni govore da se to istinje. Zašto? Pa zato što je uvijek istinito. Znači ono što je nekada važilo, važi sada, važit će i u budućnosti. Znači, ne možete usloviti ili promeniti istinu. Istina uvijek je. Jel ima pitanja vezano za ovu temu? Mislim, do sada ovo što sam rekao. Jel ste mogli da pratite? Jel ima nešto vezano, pitanje neko vezano za ovaj aspekt? Bhagavan? Sve jasno? Da. Možemo da nabrojimo? Možemo, ukratko može. Znači, prvi avatar koji se pojavio je Matsya avatar. Matsya, riba. Inače, pojava avatara u jednom prenesenom smislu pokazuje evoluciju naše svesti. Znači, kreće se od ribe, riba koja živi u vodi. Znači, totalno nema kontakta sa kopnom, nije dotaknuta zracima, tako dalje. Znači, to je jedno, totalno da kažemo, inertno, zamrznuto stanje. Šta riba? Riba cela je su stvari njena usta. Znači, ona percepira sve to po sebe svojim ustima. Velikim ustima koja sve gura i iz koji sve izbacuje. Znači, ribe su jedna velika usta. I to je riba. Znači, totalno jedan, da kažemo, mrak. Evo, otprilike, svest neka nerazvijena, ona kreće upravo sa tih nivoa, da bi dostigla konačno oslobođenje tamo negde, pred krajem, na samom kraju. Zatim ide, kako se zove, kornjača, tako?
Kurma.
Kurma dev. Kurma dev, znači, pojava svakog od njih je opisana kroz određenu priču i interesantno je da se te priče nadovezaju jedna na drugu, jedna prethodi drugu. Tako da u principu to, kažem, da sad ne bi gubili vreme, pošto nisam predvideo da pričam o tome danas, možete čitati u Šrimad Bhagavatam, u raznim temeljima Šrimad Bhagavatam. Zatim ide Varaha, vepar. Onda vepar, znamo da je vepar, da je Krišna, Višnu kad se pojavio u obliku vepra, da je ubio na dva demona, Hiranjakšu i Hiranjakašipua, dva velika demona, ali toj priči prethodi priča o Džaji i Džaji, koji su pali s duhom, odnosno sa vrata duhovnog sveta. Prokleli su i četvorice kumare i oni su dole morali da se pojave. Mogli su da biraju da hoće se pojave u 100 života kao polubogovi ili u 3 života kao demoni. Oni su rekli, ma, 3 života kao demoni, ok. I onda je ono, tatasti ispunio neko ljudi. Znači, to je Varaha, posle ide Narasimhadev. Tako? Znači, Varaha je ubio Hiranjakšu, ali Narasimha je ubio Hiranjakašipua, velikog demona koji inače bio otac Prahlad Maharadža. Bhakte, Prahlad Maharadža. Znači, na kraju ga je Hiranjakašipu rastrgao, totalno ga je rastopao na dve polovine. I zanimljiva je priča u stvari, da taj demonski mentalitet uvek naginje da naginje ka nekoj moći. Naginje tome da nadiđe ona vrhovnu osobu, da bude superiorniji. I to je, često je taj, ne često, nego pozadina tog mentaliteta je u stvari da je on iracionalan. kao što je dečiji mentalitet iracionalan. Detetu ne možete jednostavno neke stvari da objasni. Dok ne sazri, dok ne dođe do nekog uzrasta, onda ok, ima kapacitet da, da shvati. Pre toga nema kapacitet da shvati. Tako da je taj demonski mentalitet prilično dečiji. Znači ono kad dete stane pa ispred prodavnici, ono, plače i krevelji se da mu majka nešto kupi. A majka kaže, pa nemam pare. On kaže, kupi, kupi. Sad ću da, ne znam, se valjam dalje. On kaže, pa valja se, što ne bih. Međutim, inteligentan roditelj kaže, evo ti lizalice. Wow. I on kad stavi usta, zaboravi šta je tebe. Znači, taj demonski mentalitet je u stvari, kako bih rekao, nije neki prestiž imati ga. To nije nikakav prestiž. Može on biti sa, u materijalnom smislu, vrlo, vrlo uzvišen. Neka moć, neka sila, neko upravljanje, ali je vrlo iracionalno. Znači, taj mentalitet možete prevariti lako. Zato je superiorniji taj duhovni mentalitet. Duhovna inteligencija je uvijek superiornija. A duhovna inteligencija kaže, ok, ajde da vidimo, ti reci šta imaš, ono, kako bih rekao, izbaci sve iz sebe što imaš, sve ono negativno, i ono što ostane, možda ostane samo pozitivno. Znači ono, daje priliku, tako, daje priliku jednostavno da se te stvari iščiste i ono što ostane je onda dobro. Znači kad otrov izađe, onda ostane nektar. Znači taj duhovni kvalitet, on u stvari je nektar. I on je večan, nektar besmrtnosti. I zato što je večan, on je superiorniji od ovog demonskog. Tako da ovaj demonski ne može da mu parira, nema šanse. I onda kada demonski mentalitet pokuša da poništi istinu, kaže, kao što je Hiranjakašipu rekao, ma krvi ću mu se napiti, samo da ga dohvatim ja tog Narasimhadeva, ili Hiranjakašipu, kada je pričao o Varahi, kaže, ma krvi ću mu se napiti. Što to znači? Znači, hoću da ubijem Boga. Međutim, ta pomisla, to je klimat, to je vrhunac gluposti, znači, upravo tada dolazi do upravo suprotne reakcije. Znači, umjesto da vi ubijete Boga, Bog ubije vas. Ima onaj grafit, često bakte spominju, negde neko na zidu napisao Bog je mrtav u potpisu Nietzsche, Friedrich Nietzsche. A onda neko dole dodao, kaže, Nietzsche je mrtav u potpisu Bog. Znači, upravo to je ta priča. Tako i Hiranjakašipu nije mogao da prevari svevišnju božansku ličnost. U stvari, on je prišao Brami da ga zaštiti i da mu da besmrtnost. Brahma kaže, ja nisam besmrtan, ja ne mogu da ti dam besmrtnost. On je rekao, ok, ajde učini onda da ne znam, da ne može niko da me ubije, ni čovek, ni zver, ni ovo, ni ono, ni po danu, ni po noći, ni jednim oružjem, ni po danu, ni u sumrak, ni uveče, i tako dalje. Znači sve što je njegova inteligencija dozvoljavala, on je nabrao. I on je rekao, ok, može. Međutim, nije predvideo da Krišna može ili Višnu može da se pojavi u totalno nekoj, pa da kažemo, projektu, željenoj formi, kao Narasimhadev, koji, by the way, ispoštovao sve ono što je Brahma dao kao blagoslov na Hiranjakašipu i na kraju ga je i dalje opet ubio. A sve je uspio da ispoštuje. To je jako teško. Znači, Bog je onaj koji može da ispoštuje sve i svakoga, a da opet sprovodi svoju volju. To je jako teško. I da može da se stavite, probajte da se stavite u njegovu situaciju. Da ispoštujete da neko bude pokraden i da lopov i kako bih rekao, da istovremeno bude ispunjene dve protivrečne želje. Jer vlasnik kuće kaže, ja ne želim da budem pokraden. A lopov kaže, ja hoću te pokraden. I na kraju ga pokraden. Znači, ili ga ne pokraden. Sad, znači, to je sad, kako se to odvija, to je sad već vrlo komplikovano.
Treba obojice da budu zadovoljni.
Tako da, u principu, onaj ko može sve to da kako bih rekao, balansira, na neki način može da bude gospod. Odnosno, on jeste gospod. Gde smo stali? Kod Narasimhadeva. Zatim ide Vamanadev, patuljak, koji traži samo tri koraka zemlje od Bali Maharadža. On je rekao, ok, da, tri koraka zemlje. Šuklačarja je rekao, ne, pošto on namirisao ko je ovaj Vamanadev, znao da je on sveviša božanska ličnost, da je on se prerušio u malog dečaka patuljka, Brahmanu, i da hoće u stvari da ga pokori, da ga, kako bi rekao, da ga pridobi. On je rekao, okej, šta je tri koraka zemlje za mene, ja ti nudim čitavu kraljestvo. Ne, 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 samo tri koraka zemlje, okej, tri koraka zemlje. U prvom koraku je, sa prvim korakom, znači počeo da raste i da narasta i uvećao se, ono, u kosmičkim razmerama, sa prvim korakom je preskočio, zahvatio sve niže planetarne sisteme i srednje planetarne sisteme. I drugim korakom i sve više planetarne sisteme i on u jednom trenutku je svojim palcem desne noge probio motač univerzuma. Pošto univerzum pluta na uzročnom okeanu, jedna kap iz, da kažemo, spoljašnjosti, iz spoljnih sveta, je upala u univerzum i počela dole da ponire kao, kao Ganga, kao majka Ganga, koji je način put. I onda je u principu putovala dugo dok nije se spustila dole na zemlju. Naravno, zbog velike siline koje je Ganga nosila, tražili su osobu koja će da prihvati zapravo taj udarac dole na zemlju. I onda su našli da to bude Shiva. I Shiva je prihvatio Gangu na svoju glavu. Na, u predoru Himalaja, tamo gde je meditirao. Onda Ganga je udarila od njega i dole nastavila da teče niz Himalaja. I danas imate reku Gangu na zemlji. I kaže se svako ko se okupa u majici Gangi, pogotovo za vreme festivala Kumbh Mela, to je sada, Kumbh Mela je počela, ne znam da znate, traje neki 45 dana, znači svako ko se okupa, kaže se da čist nektar besmrtnosti teče umesto vode. I da svako ko se okupa može da spere sve grehe koje je stekao iz prošlosti i da dostigne duhovni svet. Onda ide Vamana Dev ide Parashurama, znači Parashurama sa sekirom, Rama sa sekirom, koji pobije 21. generaciju korumpiranih kšatrije. Da, da, korumpiranih. No tako. Savremeni, malo zvuči, malo savremena. Onda dolazi Rama, o Rami znati iz Ramajane, čitali ste, znači kako se postavio Ravan i tako dalje. Onda dolazi ko onda dolazi? Krišna. A? Krišna se pojavlja, međutim, mi znamo da je Krišna sve više božanska ličnost. Tako da umjesto Krišnu često stavljaju Džaganata. Bar u Južnoj Indiji, tamo gde sam ja bio. Znači na onim skulpturicama 10 avatara, umjesto Krišna stoji Džaganat često. Ili Balaram. Sa plugom. Ne Krišna. Jer Krišna je Bhagavan. Ali da kažem Krišna Balaram, ok. Znači Krišna Balaram su pojavili pre 5000 godina i o tom isto znate. I posle toga je pojavio se da ide Buda. E sad, Buda koji je spomenut među avatarima, daš avatarima, nije onaj Buda koji se pojavio pre 2600 godina. To je Siddhartha, to je princ Buda, koji je takođe Buda, ali to je Shakti Vesha avatar, to nije izvorni Buda. Znači izvorni Buda se takođe pojavljuje, silazi na planetu Zemlju povremeno, ali da kažem ovaj zadnji Buda pred 2006. godine koji je bio, znači ne odnosi se na njega. I posle njega dolazi Kalki. Kalki dolazi tamo negde pred kraj ove Kali Juge, kada više ne bude preostalo ni jednog duhovnog, ni jedne duhovne, kako bi rekao, zasluge na ovom svetu. Onda on mora da dođe da oslobodi ono resto, da kažemo, palih i uslovnih duša koje su ostali, da im da oslobođenje i da završi taj krajnji ciklus, znači taj ciklus Kali Juge, i da započne novo doba, Satiju, Satija Juge. Znači novo doba. Jer kaže se da samo Bog može da, ili njegov poslanik, Bog, odnosno njegov poslanik, može da neke stvari promeni u smislu davanja, postavljanja nekih novih, da kažemo, pravila zakona, novih, a starih. Kao što imate, ne znam, Isus je došao da donese novi zavet, da ispuni stari zavet. Je li ok? To je ukratko samo. Znači imamo, sljedeća kategorija je dživa, živo biće. Živo biće, kaže se da je živo biće svesno samo svoga tela. Dok je gospodin ili gospod svestan svačije tela. Znači, ja ne znam kad vas nešto boli. Niti vi znate kad mene nešto boli. Jer ja imam svest o mom telu. I vi o vašem. Ja nemam svest o vašem telu. Ne znam što se kod vas dešava. I obrno. Znači, ali Gospod zna. Navodi se onaj primjer dva papagaja koji stoje na drvetu tela i kljucaju, ovaj jedan kljuca plodove toga tela, neki su slatki, neki su kiseli, gorki, a ovi drugi papagaj stoji i posmatra. I tako oni lete sa drveta na drvo, samo jedan od njih kljuca plodove. Taj jedan smo mi. Znači, mi pokušavamo da uživamo po plodove ovoga tela, plodove onoga što proizvode ovoga tela, ono što o što se okoristimo ovim telom i tako dalje. A ovaj drugi, to je paramatma. Znači, on posmatra kao dobar prijatelj i čeka u stvari da ponovo uspostavimo komunikaciju sa njim. Tako da, bez te paramatme u principu ne bi ni nas bilo u ovome telu. Jer prvo u telu ulazi paramatma, pa tek onda atma. Prvo u univerzum ulazi duša univerzuma, pa tek onda sve ostalo. Nakon što napusti jednu vrstu tela, živo biće ulazi u drugu vrstu tela, kao što se oblači ili smlači odeću. To čuo poznata stvar, znači i reinkarnacija, menjanje tela. Verujem, pretpostavljam da svi verujete da je to istina, da stalno menjamo telo. Na kraju krajeva, verovali ili ne, stanite ispred ogledala. Povremeno pa ćete vidjeti da to radim, ne radim. Znači, mi pošto svaki dan se gledamo, ne vidimo da svaki dan starimo. Ali kad nas neko vidi posle 5, 6, 10 godina, uo, si osedeo, ali si odrtavio, ali si se oglobesio, ali si se udebelio, ali si ostario. A? To je jednostavno živa istina. I obnovno, ali si oprezavio. Živa bića su delići i čestice gospoda. Kaže se da smo mi večno odvojeni, delići gospoda. E sad, što znači večno? To ono što ta reč večno, to ono što nas negde buni da bi celu priču postavili na svoje mesto. Što znači večno? Večno znači zauvijek. A što znači zauvijek? Pa večno. Pa šta sad? Kao ja sam nešto vama to objasnio. Pa ne mogu da vam objasnim. Jer to što ja pokušam da objasnim, to morate da shvatite, da realizujem jednog dana. Znači, kad to realizujemo, onda smo realizovali praktično sve. Znači, večno smo odvojeni od Krišne. Što to znači? Da nije bilo momenta u vremenu kad se to desilo, odnosno kad smo mi emanirali, kad smo mi nastali. Znači da smo uvek i postojali. Razumete? Uvek. Zato je Bhakti Siddhanta kaže sve je dva, a ne sve je jedno. Nije sve jedno. Ja nisam vi, vi niste ja. Ja nisam Bog, Bog nije ja. Ali i jeste i nije. Pa kaže Četnje Mahaprabhu, čin te beda, beda tatva. Istovremena jednakost i razlika. To je naša filozofija. Da, sunce i jeste na nebu, ali jeste i u našoj sobi. I to obuhvata sve praktično. Tako, takav pogled na sve vam daje pravu viziju. Kad imate pravu viziju, onda imate pravo usmerenje i pravo delo. Znači, živa bića su delići i čestice gospoda i znajući to, nismo zbunjeni, ne pokušavamo i život u život da mi postanemo Bog, što rade mnogi koji to ne znaju. Oni javni ubiše se da postanu Bog. Ubiše se, ne zna šta sve, dugo na glavi, ne dišu, ne jedu, ne spavaju, misle da su sami tim Bog. Da imaju sve moći ovoga koje mogu da imaju. I tako dalje. Ali i dalje nisu Bog. Jer i vrlo jednostavno, to mesto je upražnjeno za ovu večno. Kao što je naše mesto ovde, mi kao džive, je takođe upražnjeno. Mi smo isto tu, kao živa bića. Večno smo tu. Kaže, mi smo večno uslovljena živa bića. Reci.
Kako je
upražnjeno mesto? Ne, zauzeto. Upražnjeno ili zauzeto? To znači upražnjeno. Reč upražnjeno znači zauzeće, zauzeto. Kad uđem, hoću da uđem u WC, ono zauzeto. Znači mesto je...
Da, da, mi trebalo.
Jesam ja pogrešio?
Ja mislim što je ovo izrazu.
Upražnjeno sam.
Ja,
onda lapsu, izvinjam. Zauzeto, to sam treba kažem. Izvinjam se, hvala. Mislio sam da je... Znači zauzeto, to sam treba kažem. E, upražnjeno znači slobodno, je tako? Oni se jako više gledaju. Znači, zauzeto. Postoji zauzeće. Znači, to mesto... Recite.
Znam da isto to znači zauzeto, ali čini se da je hrvatski termin.
Upražnjeno.
Da.
Pa meni se čini da sam dobro rekao, ali ajte, okej. Okay. Nije važno da se razumemo, nije vidimo. Reči često umeju da zbune.
Upražnjeno znači da neko recimo napušta,
položi ga čovjek
za reću, pa se neko drugi...
To ne tako je. Tako je.
U Hrvatskoj je upražnjeno, znači zauzeto.
Zauzeta. E, super. Ok. Znači, razumeli smo se. Super.
Jedna, dve, da sam. Jeste i nije.
Važno da se mi razumemo. Da. Da, ostalo ne. Dalje. Da li su Hrb, Srbi ili Hrvati? Kaže se da smo mi kao živo biće po kvalitetu jednaki gospodu. To je ono što fali nekim sistemima da bi imali kompletnu sliku o tome ko su oni, ko je Bog. Jer oni kažu da, mi smo svi jednaki Bogu. Podrazumevajući pod tim da su i po kvantitetu jednaki. A to nije istina. Znači, po kvantitetu mi nismo jednaki gospodu, samo po kvalitetu. Znači, kvalitet je jedan, isti, ali kvantitet nije. To je ono što nas razlikuje. Zato je Bog večno veliki, a mi smo večno mali. Jer on zauvek. Smo ma sitni, sićušni, on je zauvek veliki. Kaže, Krišna kaže u Bhagavad Gita da je živo biće, da je to njegova viša energija. I da postoji također njegova niža energija koja je materijalna priroda. Šta to znači? To znači da mi kao viša superiorna energija u odnosu na materiju upravljamo materiju. Dokaz, mi koji prebivamo u telu vozimo ovo telo. Je li tako? Ili telo vozi nas? Pitanje. Pitanje s čime se poistovetite. Ako se poistovetite sa umom, može i telo da vas vozi. Jer telo bez uma ne može da existira. Ako ste gledali Matrix, ima kašika ili krivna, znači ono, to ne postoji. Znači, nema tela bez uma i obrnuto. Znači, ne može telo da existira bez uma. Sve je čitava slika, refleksija koju mi živimo u našoj životini, koju sanjamo, ide preko refleksije našeg uma, preko naše želje, koja je ovakva ili onakva. I na toj želji počiva čitava materijalna kreacija. Refleksija na materijalne kreacije počiva na našoj materijalnoj uslovnoj želji. Znači, postoje, kad smo kod tela, postoje tri vrste tela. Mi najviše poznajemo ovo telo, uslovno rečeno poznajemo. Ne znamo ga sve dok ne znamo koliko ima dlačica na njemu. Znate koliko imate dlačica na svojoj glavi? Ko zna? Vi morate da znate ako ste vi telo. Kako možda ne znate to? Ne znate šta je sve unutar vašeg tela? Šta se unutra sve nalazi? Pa posredno znamo, čuli smo. Ali nikad nismo sebe otvorili iznutra da vidimo. Verujemo da je tako. Logično je. Otvorite nekog mrtvaca pa vidite od čega je sačinjen. Otprilike pa to i unutar vašeg tela isto. Verovao, trebalo bi. Niste proverili, ali ok. Kao što niste proverili da ćete umreti. Pa verujete jednog dana. Da, svi umiru, pa to očekuje i mene. Ali niste proverili, ne znate još uvek. Još je neizvest. Ma da se nadate, možda baš
da
neće. Možda baš, neću baš. Preselit ću se u drugi stan. Neće me naći na toj adresi. Lukav sam ja. Znači, postoji grubo ili telo ili stula šarira. Šarira znači telo. Postoji suptilno telo, sukšma šarira. Ovo je jedna najgrublja podela. Postoji, verovali ili ne, s aspekta Ajurvede i nekih upaveda. To ide do takvih detalja od čega je um sastavljen, da ne možete da verujete. Jer ovo je samo najgrublja podela. Ima jako puno tih slojeva suptilnog tela. Šta tu sve ima? Ja teško je sve i da zapamtim. I postoji duhovno telo, Sida Deha ili Vastu Sidi. Vastu znači substanca. Sidi znači savršenstvo, znači vastu sidi, znači to je naše pravo izvorno telo, duhovno telo, koje u stvari nije različito od nas kao duhovne duše. Znači to telo smo mi, a ovo telo mi nismo. Mi smo neko drugo telo. Naravno, ostalo je sećanje da smo mi neko telo, a nismo ovo. To je zamena teza. Mi jesmo neko telo, drugo, ali nismo ovo. I to je okej. Okay. E sad treba vidjeti, a koje je to telo? To telo se zove Sida Deha ili Vastu Sidi, duhovno telo. Ovo telo je upravo suprotno, ima suprotne kvalitete i odlike od onog duhovnog. Ono je Asat, Achit i Nir Ananda. Asat znači prolazno, Achit u neznanju i Nir Ananda znači bez blaženstva. Puno patnje. Znamo da telo donosi jako puno patnje. Samo zato što sedite ovde, već koliko sedite dugo, pola sata, sat, sve boli, a? Radi biste da se okrenuli, ustali. U toku noći negde 35 puta promenite pozu tela, da spava. I tako dalje. Znači, u principu, to je ovo materijalno telo. Njega naravno čine pet elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh i etar. I, naravno, sa aspekta Ajurvede, ta podela je povezana, ide preko kapa, pita i vata tih kombinacija. I kaže se da smrt, po definiciji, predstavlja smrt ovog grubog tela. Znači, smrt nije, je to. Smrt je u stvari promena. Iz jednog stanja u drugo stanje. Znači, odete na spavanje, pa se ujutru probudite, pa opet odete na spavanje, i tako dalje. Znači, ceo život mi gubimo to sećanje i ponovo ga imamo. Gubimo i ponovo ga imamo. Za kratko vreme ga nemamo, pa ga opet imamo. Pa ga nemamo, pa ga opet imamo. Razlika između, kako bih rekao, odlaska na spavanje i umiranje je samo u tome što kada se ponovo probudimo, ne budemo se više u istom telu. To je smrt. A spavanje, odnosno spavanje i kako bi rekao, java, to je znači ospavate pa se probudite pa se ono, sećate se ko ste, šta ste, nemate amneziju. A kad dobijete amneziju, onda to može da bude smrt. To i jeste smrt. Jer amnezija, gubitak kontinuiteta i sećanja je smrt. Čak i da ostanete da vegetirate ko je ponekad. To je smrt. Suptilno telo je sačinjeno od uma, inteligencije i lažnog ega. To znate, znači Vede, odnosno Bhagavad Gita govori o tome. Tako da suptilno telo prvenstveno predstavlja ta tri sloja, ta tri suptilna omotača. Um, koje su funkcije uma? Mišljenje, osjećanje i htenje. I kažemo ono, on prihvata i odbacuje, pa to je to. Funkcija inteligencije je petostruka. Se zna nekad mi broj. Ako koristite inteligenciju, mora da znate kako ona funkcioniš. Ako ne koristite, to je drugo. ne, taksativno traženje da mi neko nabroji. Da mi nabroji u pet faza, u pet sledstvenih faza i kategorije, odnosno one tačke. E znam, ne znam. Evo, ja ću vam reći, mada puno puta ja često se vraćam i ponavljam to. Od broja jedan to je sumnja. Prva funkcija inteligencije je sumnjam, dakle jesam. Cogito ergo sum. Mislim ili sumnjam, dakle jesam, ali ne u tom smislu. Stvari počinju od sumnje. Ako nikada u životu čovjek ne posumnja da li je ovo fizičko telo ili nije, ne može da krene duhovnim putem. Znači on prvo mora da posumnja da li sam ja ovo telo ili nisam. Kada se to desi, kažemo da je neko krenuo duhovno, samo spoznat, putem samo spoznat. Ne desi li se to, nije krenuo. Jednostavno još spajao i tavori negdje u materiju. U spanu, u šuškan, ko hrčak, ko medved u svojim pećinima. I spao. Znači prva funkcija je sumnja, zatim ide diskriminacija koja je podeljena na dva dela. Pod broj 1, znači druga funkcija je šta je to dobro? Znači razum o tome šta je dobro. Pod broj 3, šta je loše? Ja uprošćavam, ali to je suština. Šta je to loše? Znači razlikovanje dobrog od lošeg. To su tačka 2 i tačka 3. Tačka 4, sva bava. Podsvesna memorija. Sećanje. Ako izgubite sećanje, nema ni vas. Što kaže ovo u našem narodu, tikva bez korena. Jako je važno da se prošlost ne izgubi. Da znamo ko su nam preci, da znamo od čega smo potekli. Nismo potekli od majmuna. Zato to jeste problem što od davina pa na ovom čovjek misli da je od majmuna potekao. I to mu je neko ubacio, nekoga je navio na pogrešnu stranu. I čitava evolucija čovečanstva od tog momenta krenula u suprotnom smeru. Jer na bazi Darwinove teorije evolucije su nastali mnogi sistemi, uključujući ono što je Hitler radio, naopak. Upravo na bazi te filozofije. Zakon jače. Zakon jače, znači superiorni opstaje. Zakon opstanka. kalam. To je četvrta funkcija i peta funkcija je spavanje. Spavanje u smislu treba vam određena doza sna da bi inteligencija vaša mogla dobro da funkcioniše. Ako ne odspavate 2-3 noći za redu i probate da rešavate neke obične probleme životne, nećete moći. Jer inteligencija neće raditi pravilno. Znači, potrebna je određena doza sna. Znači, um, inteligencija, to su funkcije njihove, i ego. Ego. Kad kažem ego, mislim na ahankar, lažni ego. Lažni, postoji pravi ego. Naš pravi identitet, on postoji. On je tu, takođe je latentan. Ali postoji nešto za lažni ego, ili ahankara. Lažni ego počiva na mišlju. Postoje dve osnovne, kako bi rekao, dva osnovna pojma koja nas ubacuju u matriks koji zovemo lažni ego, a to je ja sam uživalac, ja sam kontrola. Znači, negovanje tog stava, negovanje tog mentaliteta, u stvari van, kako bi rekao, znači od toga se pravi lažni ego. Znači, to su dve stvari koje formiraju naš lažni ego. Kada nemate te dve stvari, nemate ni lažni ego. Jer kaže se da je lažni ego pomućena čista svest ili kontaminirana čista svest. Kada vodu čistu, bistru zamutite vodom, bojom crvenom, ona postaje crvena. Plavom, plava. Ali u izvornom stanju ona je čista. Ili kaže se u Šrimad Bhagavatam, kada na nebu vidite oblake ili prašinu neku koju je digao vetar, jednostavno nebo je i dalje čisto, nije prljavo. Jer u suštini to je nebo. Neka prašina koja se udigne na nebu ne može da zaprlja to nebo. Razumete? E to se zove iluzija. Da mislite kada oblaci natkriju da sunce je prekriveno. Nije sunce prekriveno, vi ste prekriveni. Vi i vaša vizija su prekriveni. Pa kažete, nestade sunce. Kako ga nestade? Gde nestade? Nestade iz vašeg svesti, iz vašeg poimanja ovog sveta. Tako mnogi stvari nestanu iz poimanja iz naše glave, vezano za poimanje ovog sveta. Gde je Krišna nestao? Gde su polubogovi? Gde je čitava hijerarhija božanska? Gde je to nestalo iz našeg poimanja sveta? Gde? Znači, na mesto toga je došlo nešto drugo, neko nam drugi nešto gura u pamet i glavu. I pokušava da nas pridobije, da nas izmanipuliše i da radimo za njega. No? To su već neke spletke, neke druge igre ozbiljne, ali nećemo se. Gde se duša nalazi unutar tela? Koliko je operacija urađeno na srčanom organu? Niko od doktora nije video dušu. A kaže se da duša prebjega u predelu srca. I da je to postoji srčani organ, srce, mi ga zovemo srce, tako. Ali postoji nešto što se zove srce kao duhovni organ. Znači, srce postoji na duhovnom planu. To je duhovni organ takođe. Nije samo materijal. Materijalni organ jeste srce, ono pumpa, 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 mišić. Ali postoji duhovni organ koji se zove srce. Njegova priroda je magnetna. Zbog te magnetne prirode, znači, mi smo konstantno privučeni onim većim magnetom, koji je u stvari izvorni magnet, to je Gospod. Tako da, evo što kaže Prabhupada u komentaru, Bhagavad Gita. Kaže se, srce je centar svih aktivnosti. To je vrlo zanimljivo. Srce je centar svih dešavanja. Znači, sve se dešava unutar lotosa našeg srca. Unutar neba srca. Jedna fraza koja kaže da mi prebivamo unutar neba lotosa, lotosa neba srca. Tako nešto. Znači, na mestu predelu naše grudi postoji srce kao duhovni organ, kao veliki lotos, i tu postoji postoji nebo, čitavo nebo je tu smešteno unutar našeg srca, i na tom nebu se odigravaju sve radnje koje treba da se odigravaju. Znači, sve je pokrenjeno unutar srca i srce je centar svih aktivnosti. Kako je moguće da srce pumpa stalno, kad spavamo i kad radimo i kad mislimo i kad ne mislimo? Srce neumorno radi, pumpa. Odakle to? To je bilo mistično. Jako teško da to možda shvatite umom ili intelektom ili logikom. Jako teško. Kaže, osobena atomska duša se nesumnjivo nalazi u srcu zajedno sa nadušom i tako sve energije koje pokreću telo emaniraju iz tog dela tela. Krvna zrnca koja iz pluća prenose kiseonik dobijaju energiju od duše. Kada duša napusti taj položaj, prestaje aktivnost krvi, odnosno spajanje crvenih i krvnih zrnaca sa kiseonikom. Medicinska nauka prihvata značaj crvenih krvnih zrnaca, ali ne može da utvrdi da je izvor energije duša. Međutim, priznaje da je srce centar svih energija tela. Koja je razlika između duha i materije? Duh daje materiji oblik. Pazite, možda se većina vas se ne bavi onim čime se ja bavim, naravno. Prostorom i formom i energijama i oblicima. Znači, forma je nešto što posreduje između energije s jedne strane i prostora s druge. Znači, preko forme, preko oblika, vi u prostor unosite određenu energiju. I energiju iz nekog prostora preko forme oblika možda ubacite u prostor. Znači, preko forme, preko oblika. Razumete? Zašto Maha Mantra ima tu formu, taj oblik? Zato što preko te forme dolazimo Krišna. Samo preko te forme. Preko tog oblika, da kažem. Da kaže se da se Maha Mantra ne razlikuje od Krišna. Ne postoji razlika. Identični su. Krišna se ne razlikuje od svetog imena svoga. Kao što se ne razlikuje od svega što je povezano sa njim. Znači, duh daje materiji oblik. Druga stvar, materija nije živa. Materija je sklona promjeni u šest faza, to sam malo pre naveo. Znači, nastaje, raste, traje neko vreme, stvara proizvode, suši se, vene i umire. Kako vidjeti dušu? U Bhagavad Giti postoji diskusija i na tu temu. Kaže se da je duša atomske veličine i da se može opaziti savršenom inteligencijom. Znači, kako će dušu možemo da percepiramo? Samo probuđenom inteligencijom. To je jedini način kako mi možemo da vidimo dušu. Preko inteligencije. Ali ne preko bilo koje inteligencije. Jer bilo koja inteligencija nije dovoljno dobra. Dobra je samo ona savršena. A to je Ekeha. Jedno usmerena. Što znači jedno usmerena? U po noći, u po dana, da se neko pita ko ste, šta ste, sećanje je tu. Ja znam. Nema šanse da vas neko ubedi da nije tako. Znači, u svakom trenutku znate ko ste, šta ste, odakle dolazite i gde idete. To je probuđena inteligencija. Znači, znanje, poznavanje te činjenice, to je probuđena inteligencija. U svakom trenutku znate ko ste, šta ste i odakle ste. Kao što sam rekao, sećanje kao funkcija inteligencije, jedna od pet funkcija, igra važnu ulogu. Zato Maha Mantra i Prabhupada kaže, Maha Mantra nije nešto što je s polja nametnuto nama. Ne, to je unutrašnja priroda naša koja je uspavana, koju treba da osvestimo i da vratimo sećanje na to ko smo i šta smo. Kroz Maha Mantru, kroz proces predanog služenja Bhakti Jogu, vraćamo sećanje na to ko sam, šta sam, ko je Bog, šta mi je činiti, gde idem, šta radim. I zato je potrebna probuđena inteligencija, budi yoga ili bhakti yoga. Tako da reč ta probuđena inteligencija u stvari na neki način sinonim ili vrlo povezana sa onim što se zove devoci ili predanost. Jer šta znači predanost? Konstantna meditacija ili sećanje na nešto. To je samadhi. Znači, jedna usmerena, jednaka inteligencija, balansirana inteligencija. Sama znači jednako. Sama di, znači inteligencija, dišati. Znači sama di, uravnotežena inteligencija. Što znači? Znači usmerena na suštinu, na istinu, na Krišnu. To je sama. Znači takva inteligencija, takva inteligencija možda vidite stvari kakve jesu. U nedostatku takve inteligencije ne vidite to što vidite da samo ubacuje u još veću iluziju. I zato sva, ono, otkriće teleskopa, mikroskopa, ovog skopa, onog skopa, samo vas još više baca u maju. To što vidite golim okom, to je maja. Zato što ne znate u čega je to deo. Možda, ono, spekulišete. Kad stavite teleskop, ta maja, ta iluzija je popeta na stepen na hiljaditi. jer 1000 puta uvećava nešto. I sad vi kao vidite bliže, u stvari još 1000 puta ste još više u maji. Shvatate? Jer pokušajte da to sagledate, da izmerite to svojim umom, svojim logikom, svojim materijalnim znanjem. To je upravo maja, to je iluzija. Atomska duša lebdi u pet vrsta vazduha. Prana, ahana, vjana, samana i udana. Znači duša u telu prebiva na vazdusima suptilnim. Postoje razni suptilni vazdusi, Ajurveda govori, koji pokreću razne delove tela. Ono izbacivanje izmeta, udisanje, udah, izdah, pokretanje, mimika, rad, mimike. Znači kad neko dobije šlo, pa mu otkaže jedan deo, znači vazdusi su poremećeni. Mislim, Isus je vraćao ljude koji su nepokretni tako što im je tu pranu životnu, kada je vazduh je ponovo regenerisao i vratio. I onda su kanali ponovo prohodni. Znači kada postoji blokada tih kanala, onda postoji poremećaj, debalans. Nalazi se u srcu i širi svoje utice po čitavom telu usiljenog živog bića. Kada se duša pročisti od zagađenosti i materijalnim vazdusima, tek onda ispoljava svoj duhovni utice. Jer mi svet ne percepiramo direktno, već posredno. Preko nečega, preko čula, jel? Posredno, nikad direktno. Nikad direktno i ništa direktno mi u ovom svetu nemamo. Samo posebno. Mi smo uslovljeni, uslovno rečeno, mi smo vlasnik stana, vlasnik ovoga, ali to je samo privremeno. Znači, nemamo ništa direktno. Sve imamo posredno. Tako da, u principu, kada upravo steknemo tu viziju da taj ego, kad nam zaprlja svest, kad mislimo da je nešto naše, da ja kontrolišem, da ja uživam, ti vazdusi suptilni postaju zaprljeni. I onda duša boravi u tim, noši na tim vazducima, jer po napuštenju tela ovo telo duša ostavlja iza sebe, ali suptilno telo ne. Nošena suptilnim telom duša ulazi u drugom, grubom materijalnom telu zajedno sa suptilnim vazducima. Znači, dok su ti suptilni vazduci zaprljeni, naša percepcija i vizija kao duhovne duše je kontaminirana i vodi nas pogrešnoj logici, pogrešnom zaključku. I zato se iznova toliko puta radi. Ima ona čuvena isto, ona čuveni stih, kada se vrh vlasi kose podeli na 100 delova, zatim svaki od tih 100 delova ponovo podeli na 100 delova, svaki takav deo ima dimenziju duhovne duše. Znači 10.000 deo presekao vlasi kose. Toliko je duša suptilna, ne mala, suptilna. Često reči umeju da zbune, kako je sa tome to sićušno, ona nije sićušna, ona je suptilna, tanana, fina. To je fina tvar, ako mogu tako da kažem. Ona nije sićušna, nije da sad toliko je malo pa ću ja mikroskopom da vidim. Ne. Ona je sićušna, neuhvatljiva, tanana, suptilna, nedokučiva, kako bi rekao. Ima oni čuveni stih iz Bhagavad Gita. Toliko puta možda čujete o tome, ali opet vam ništa nije jasno. Je tako? Neki čuju o tome da je duša besmrtna, da ovako, da onako, ali ništa im to ne govori. Zato što nemaju realizaciju, nemaju doživljaj. Znači, mi sve vreme ostajemo uskraćeni doživljaje. Dok god nemamo doživljaja nečega, mi samo mislimo da imamo nešto. A šta ćete kad se ta misao iščezne, kad se promeni, kad počnete drugačije da razmišljate, šta onda? Onda gajite neke druge, nove misle. Gde nestade ono od juče prekriče. I to je mentalni nivo, to je umni nivo. Znači, nit smrdi, nit miriše. Oću, neću, moram, ne moram. To je mentalni nivo. Krišna kaže, napusti mentalni nivo, Arđuna. Uzdigni se iznad guna, iznad mentala, iznad uma. Jer ne možeš umom da nadiđeš um. Možeš samo pomoću mojih instrukcija da nadiđeš svoje stanje. Uhvati se za moje instrukcije i uzdigni se iznad guna. Ne vrediti da se oslanjaš na tvoj um. Jer sve ono što je u tvojoj moći, ti si uradio. I nisi izašao iz problema. Šta sad? Znači, da bi izašao iz problema, možeš da napraviš kvantni skok u veri. Možeš da nadiđeš svoje stanje, uslovljeno stanje. I to se zove transcendiranje. Nisam sve nabrojao, ali hoćete da nastavim ili da stanem? Ajde. Ne
znam, kad pa mi sveći neko pitao, kako mi osjećamo
Kako bol?
Aha. Čisto mi zanima ta, kako bi se to objasnilo, nisam znao kako se, rekao sam poistovećeno se sa telom, ali konkretno ne znam neko došlo
nešto. Kako mi osjećamo bol?
Da.
Pa bol, šta je bol? Bol je, bol je u stvari refleks na radnje. Znači, neko nas uštine, pa onda impulsi putuju, ne znam, neuronima, nervima, elektronima ili strujom nekom do mozga, pa iz mozga se ta informacija opet povezuje sa tim, delom tela, i mi na to mesto osetimo bol. E sad, to je sa aspekta, da kažem, biologije ili psihologije. Nija čega, neki struje, nekih elektrona, neke fizike, hemije. Znači, to je to. Ali, pošto krv, jer kada krv ne bi dopirala u određeni deo tela, kada mutrenje noga, vi tu nogu možda i sečete, vi ne osjećate bol. Znači, krv, tamo gde struji krv predstavlja neki način život. Zato se, recimo, životinje koje su bijaju, ne znam, u nekim verovanjima, mora da iscuri krv. Tek onda kao može da se jede i tako dalje. Znači, u principu, zbog cirkulacije krvi, znači, pošto krv dolazi iz, na neki način, srce upumpava tu krv i dolazi iz centra i stalno cirkuliše i cirkuliše, znači, ta substanca koja je, u stvari, zbog koje je celo telo oživljeno, je u stvari krv. I niko, nijedan čovjek nije indiferentan kada vidi krv na asfaltu ili u bolnici ili bilo gde. Ima, krv je magična substanca. U svakom izaziva neki osjećaj. Niko nije, on ne ostaje indiferentan. Tako da krv, u stvari, sama substanca krvi, krv ne možete da reproducirate, možete samo da pozemite od nekog ko već ima. Kao i svesnost. Ne možete nešto napraviti veštački svesno. Možete samo već svesnu osobu da projektujete virtualno u kompjuter. Tu svest njegovu da projektujete u nešto tamo, neki softver. I onda je to kao, ima liči na svesno. A nije stvoren, nije kompjuter stvorio tu svest. Niko ne može kompjutera stvori život. Tako ni substancu krvi ne može čovjek da stvori. Zato postoje dobrovoljno davanje krvi i tako dalje. Znači, krv igra tu glavnu ulogu, isto. Znači, na neki način krv je povezana sa srcem, sa centrom, sa dušom i tako dalje. I preko toga, preko, da kažemo, substance krvi, fizički i emocionalno i kako god hoćete, mi osjećamo tu bol. Jer na neki način, figurativno ili bukvalno, krv mora da padne. Sad, u nekom prenesenom smislu, da, krv je vezan za planetu Mars, a Mars je sin Zemlje i tako dalje. Pošto je ovo mrtvi loka, Mars upravlja ovde ovom rami, znači stalno se traži neka žrtva u vidu krvi. Jer Mars direktno upravlja vlada ovim delom, kažem, univerzuma, našim, da kažem, podnebom. Znači, on traži žrtvu, on je krvove žrtve, i zato je ovo mrtvi loka. Zato mi mora da napustimo ovu loku, ne možemo da ostanemo dugo. Jer ovde ko dođe mora da se žrtve. Ovde, zato je nama, zato polubogovi ljudima u Kali Jugi koji su bakte ovde poštovani, čekaju, kaže se, u redu, stoje u redu gore, da se rode na zemlji, da uzme učešće u pokretu četnje, ima Haprumu, u sankitnom pokretu. Ili ima gore manje više, verovali ili ne, jako dosadno. Oni, tamo je konačno, sve je konačno. Sve što su mogli da ostvare, ostvarili su. To je jedna krajina, druga krajina su paklene planete. Ali ljudski nivo, ljudski ravan, ljudska ravan, ljudska dimenzija, tu se vode, tu se lome koplje. Znači, tu se odvije čitava agonija se tu dešava. Čitava, sve se rešava tu, praktično. Zašto su Rama i Krišna došli ovde na zemlju, zašto nisu, ne znam, došli negde, nemam pojma, na neku drugu planetu. Ne, baš su, zašto je Rama poprimio ljudski oblik. Znači, ljudski nivo je negde jako važan. Pokazuje, u stvari, on sam po sebi je žrtva. A smisao univerzuma je žrtva. Znači, žrtvujući, znači, kroz ljudski oblik praveći žrtvu, mi u stvari stavljamo se direktno u funkciju univerzuma i zadovoljavamo sve aspekte. Tako da, onaj ko se žrtvuje, znači, ko na neki način ceo život posveti, žrtva može da bude dugoročna i kratkoročna. nešto možete odmah žrtvujete, a neke stvari žrtvujete ceo život, do kraja života se žrtvujete oko nečega. I to na kraju urodi plodom, znači ta žrtva se na kraju isplati, dobijete, što kaže Isus, plata vam je na nebu. E sad, da li je to bol ili nije, što sam ja ovako pokušao da objasnim, ne znam, ali to ono, kako bi ja objasnio. Šta je bol? Šta je bol?
Zanima li, a možda nisi čitao o tome baš konkretno kako to da ona duša koja je, znači, duhovna, osjeća, kako se povezuje sa materijom da može da osjeća bol, iako je suprotno od toga.
A, znači, kako je uopšte duh povezan sa materijom?
To ide kako duh da osjeća ono što je materija?
To ide preko interfejsa koji se zove lažni ego. Interfejs je savremeni, kompjuterski naziv, interfejs. Ta interfejs je ego. Znači preko ega ide čitava naše uplitanje u dubinu i širinu onoga što ovo telo jeste.
A to je sad teško
ovako. Vrlo jednostavno, znači ako svešću niste tu prisutni, kad spavate recimo, kada vam utrne ruka, ne osjećate bol. Zato što spavate, u svesti ste negde tamo. Znači kad se svest vrati, kad je svest tu prisutno u telu, onda ste svesni bola. Ali ako svest isključite, postoji pratyahara se to zove. Postoji pratyahara se zove taj mehanizam u mističnom sistemu joge. Gde možete po volji da isključite svoja čula od predmeta čula. Znači po volji možete da isključite vid, sluh i da ponovo date. To je sad već sili, tehnika, ali može, znači vi možete ako imate moć, da kažem, duh je iznad materije, možete da se isključite iz te priče. Jer šta vas tu vezuje? Pa vezuje vas samo vaš ego, lažno.
To su fakiri.
Da ste vi, da si ti ovo telo, da je to tvoj bol.
Isključio se za bol.
Da je to tvoj bol, a istovremeno postoje hiljade, milioni i milioni mikroorganizama koje nastanjuju tvoje telo. Znači to je samo tvoj bol. Nikao ne boli, zato što nemaš svest. Nemaš pojma da na jednom centimetru kvadratnom naše kože ima više mikroorganizama nego što ima ljudi na planeti Zemlji. Znači, zauzimamo istu dimenziju prostora, ali ne i svesti. Mi nismo svesni njih, oni nisu svesni nas. Samo nas svest razdvaja, jel? Tako i ovo, samo nas svest povezuje ili razdvaja nečega. Da li u pitanju bol, vezivanje, nevezivanje, šta god.
Pa kaže,
moćan
je ego. Mislim, ljudi veli, kako glavno gumljaju. A jeste. Kao demoni, oni su ograničeni u suštini, ali oni misle da su. Tako i mi mislimo.
Ego ima jednu slabu tačku. Kao što balon ima jednu slabu tačku. Zove se oštra igla. Malo bocnete, a balon oštrom i kogoda je velika, on će se izduva. Samo treba naći jednu iglu. Oštru iglu, ne tupu, nego oštru. Reći.
Imam na ovom situaciju, pošto se sedla, jedna moja klijentka je rekla, da bio na divu ženicu, kaže kao, imam ego, zato sam čovek. Nije na to je to.
Ima ego, zato sam čovek.
Da. U stvari, ego je vezan za fizičko telo. Faktički, znači, duhna duša, znači, rekao bih, kaže, to je stan. Negde naš stan i kuće, duhovne duše i jasno su fizičko telo, a koja je stan, samo to je zabijanje fizičko telo je povezano s nekom. I ne znam, iz mene se to dopalo mnogo to.
Imaš jedna stvar. Imaš jedna stvar.
Sve povezano sa bolom.
Pošto bol, da ne budem sad potpuno isključiv, da ne pričam malo onako sad previše o strašćini. Bol ima i svoj, taj mehanizam bola ima i svoju, kako bi rekao, funkciju. Znači svaki bol predstavlja alarm za nešto. Znači telo signalizira, došlo je do poremećaja i sad je crveno svetlo upaljeno, preduzmi nešto. Ako i dalje ignorišemo to, onda ok. Pitanje je samo da li smo dostigli duhovnu ravnu. Jel onda možemo da se pozdravimo sa telom? Ali ako nismo, šta ćete onda? Gde ćete onda? Kao nema veze ovo telo, nije važno. A s druge strane nemate alternativu. I šta onda? Onda uruinirate telo, znači ne poštujete, ne reagujete na taj bol, ne preduzimate ništa i to se onda zove tamas, tamoguna. i tamo guna da se učini ono preko noći ono ruina, ostanete ruina i onda niste više ni zašto ni ne koristi, pa ili preko noći ili preko dana.
Ali uvek nikad ne dođe do strašne bolesti odjedno, nego ona ide postepeno.
Ima nek, ima dežavljaju se, recimo šta ćemo sa nekim primjerom. To je tačno, znači uvek ide u koracima, to je istina. Ali opet kažem, postoje neke druge druge neke stvari, iznenadne radi, iznenadno ovo, iznenadno ono, naprasno čovjek umro, dobio grip i umro. Primjer. Nije mogu ništa predvrati, to je već karma, to je znači već isteklo mu vreme, to sve, mogao je, ne znam, običan virus ga, ono, sredi. Čak misli, ne znam koliko je jaka, dođe virus i na patu zgodiš. Mislim. Ali u principu, da. Tako da, znači, sve pa čak i bol možemo da iskoristimo u ono, zakršenje. Tako što bi, nećemo insistirati po svaku cenu kad nešto boli. Pravopad, a to je sticam okolnosti, Pravopad je pri kraju svoje života imao jako puno, kako bih rekao, imao tu neku bolest da su mu se nervi lepili za koske. I to je koske ruku. I onda je to jako bolilo, ali Pravopad je i dalje pisao knjige, diktirao. Znači on je bio, njegova svest je totalno prebačena u neku drugu dimenziju. Tako da bez, znači ja, ono, verovatno ništa nije moglo se predvidjeti po tom pitanju, to je već bio sam kraj tog, ovoga tela, ali on je već, on je odradio i bio pripremljen za, znači on je već ostvario tu duhovnu dimenziju, ili je bio sve vreme u njoj sve. Znači on je imao gde da ode. A gde mi da odemo? Kod doktora. Prvo kod doktora i onda doktor nam reši sve probleme. A onda, posle nekog vremena odemo opet kod doktora. I onda, često ljudi, djeca kad su malo, pitaju se kako doktor može da bude bolestan? Kako je doktor, kako on može da bude bolestan?
To se...
A?
Sjeti.
Ali ima još neke pitanja? Izvolite.
Meni se učinilo se...
Titi.
Dobro, ja sam htjela za ovu filozofiju, mislim, možda se malo vraćamo na zadali, a činke beda, beda, tatva, ako može to meni neko da bismi reč po reč, pošto sam ja to pročitala 100 puta u knjigama, ali čisto...
Šta znači reč po reč?
Da, reč po reč, pošto mi je jasno ovako koncept, ali baš to šta je, a činke šta je beda, beda, tatva istina, to sam shvatila, a šta je ova tritomi?
A činja znači neshvatljivo.
Dobro.
Beda, sad ta reč beda, kako istovremeno jednakost i razlika, beda, ajde da kažem, beda znači jednakost, u tom nekom kontekstu, beda, ja, beda, a beda, a beda, znači prefiks a, da je negaciju.
Aha, a činit je beda, beda, a beda.
A beda, beda tako.
Aha.
A beda znači razlika, ono što je suprotno od toga, od te jednakosti, i takva je takva, kategorija.
Da, sam
je. Činit je beda, a beda tako. Ja nisam stigao do kraja da ovih 5 tema obradim. Ako hoćete, možemo i sledeću sredu, ako ne...
Možemo
nema
do kraja.
Nekom drugom. Da li
postoji večni izlazak iz samsara?
Samsara znači uzastopni ciklus rađanja i umiranja. E sad, ne znam da li si negde čitali ili kako si došao do toga, ali recimo budisti, kao isto spominjem to. E sad oni navode kao primjer točak. I sad točak stalno je gore pa dole. Ako si na ivici, na krajnji ivici točka, to kako se točak okreće, okrećeš se i ti. Međutim, oni kažu, sa ivice se prebacuju u sredinu. I onda točak se okreće, ali ti stojiš u sredini i nema više rađenja. I oni zovu to nirvana.
Ne, to je bilo na, zašto ona pita, da su bili na predavanju rađa i nekog jogina. On kaže da, mislim, to je malo tužno, mada se dosta oslanjaju na hindu, ali kao, i kad izađeš, opet moraš da se vrati.
Ne, evo čemu se radi. Postoji nešto što se zove, upravo to, znači, trajni identitet i privremeni identitet. Dogod preferiramo naš privremeni identitet, znači dogod na neki način u našem životu, u našoj svesti, je prisutno neznanje ili avidja, znači dok god nemamo blagoslov boginje znanja, boginje znanja i boginje sreće, ne možemo da napustimo, kako bi rekao, stege koje nas drže u materijalnom svijetu. Zato mi idemo po sistemu blagoslova. Tražimo blagoslov od raznih, da kažemo, kategorija raznih uzvišenih entiteta i od samog Krišna na kraju krajeva, ali prvenstveno od Krišna. Jer mi opet znamo i neke prečice, da kažemo. Ima recimo neki sistemi idu preko polubogova, preko ovih, preko onih i to onda traje. Međutim, i sami polubogovi obožavaju Krišnu. Onda naša tradicija kaže zašto preko polubogova, obrate se direktno Krišnu. Krišna, ako je Krišna sve stvorio, znači u čemu je problem? Pita njega direktno, e sad, lako je to kad bi ja znao gde je Krišna, pa da ga pitam. Pitao bi ga ja, poslao bi mu e-mail ili okrenuo bi njegov telefon, ne znam. Ne znam, da probam, možda bi mi i učinio to. Tako da u principu, jedini garant u cijeloj toj priči smo mi sami. Mi možemo imati duhovnog učitelja i tradiciju i Krišnu pored sebe, kao što su mnogi do sada imali, to nije garant. Niko ne garantuje da ćeš upravo ti iskoristiti sve to. Ali ako ti preduzmeš neke stvari, ako je tebi jasno šta dobiješ time i kreneš da radiš, znači ti si garant jedini koji stoji za toga, onda možeš da napustiš, da izađeš i cijelu priču. Znači imaš znanje, imaš vodstvo, imaš devociju, ljubav. Drugim rečima kaže se kada naše oči postanu obojene pomašću ljubavi. Znači kada počinjemo da percepiramo svet oko sebe sa nivoa ljubavi. Ali ne obične ljubavi, one strasti, ljubavi prema detetu, ljubavi prema ovome, prema onome, nego ljubavi prema svetu. Ljubavi prema svemu što znamo i ne znamo. I upravo to znanje, odnosno neznanje, taj most, to je Krišna. Jer Krišna je iz naše tačke gledišta i sve ono što znamo i sve ono što ne znamo, sve je Krišna. Znači preko Krišne mi dolazimo do, kako bi rekao, završetka tog ciklusa, rađanje i umiranje. Znači za nas je Krišna taj most. I zato mi u stvari čitavu priču svodimo na ono što Krišna govori u Bhagavad Gita. Jer ono što je Krišna rekao, samo ako bi realizovali jednu rečenicu ili reč, mi bi u stvari završili materijalno postojanje. To je poenta, znači to nije čak tako teško. Međutim, postoji nešto što zove naša zaostala karma, koja još uvek pristiže od nekle, a mi dovoljno dugo sebe ne čistimo ovde i sada. Znači, šta je, govorio sam jednu mahamantru, da ostane. Znači, mi moramo non stop da mantramo, da izgovaramo mantru, da se čistimo, jer ima puno prljavštine koja će nas prekriti ono trenutka kad prestavimo se čistiti. I zato je čitava poenta, večno se čisti. Večno mantraju. Jer maha mantra je sredstvo i cilj. Ona nije različita od Gospoda. Tako da preko te priče mi u stvari zauvek idemo sa one strane. Zauvek idemo sa one strane. Jer naš odnos sa Bogom je večan. Bilo da to znamo ili ne znamo. On je večan. Znači mi smo sad u ovom trenutku povezani sa Bogom. Zna li mi to ili ne, taka je situacija. Zna on. Znači ono trenutka kad mi osvestimo to, kad se setimo toga i kada preduzmemo određene korake u tom smeru, to znači da onda smo shvatili na svim nivoima. Neko može to teoretski ono, da shvati kao pa dobro, to je okej. A ništa, toga neće spasti kruga rađanja mira. To što ti kažeš, pa okej, ja prihvatam to što ti kažeš, neće te spasti kruga rađanja mira. Ti moraš neke stvari da preduzmeš konkretno. Jer tek kad kreneš da deluješ, to je ono pravo. Jer delovanje znači karma. Znači kad kreneš da deluješ, ti menjaš delovanje, menjaš karmu. Znači karmu menjaš karmu. I to više nije obična karma, to je Krišna karma. Znači u jednom trenutku deluješ samo za Krišnu. I onda ne stvaraš, da kažemo, tako delovanje ne stvara u svetovnom smislu dobre, odnosno loše reakcije. I više nemaš šta da te izmesti odatle. Jednostavno onda si u temelju, tu, znači u svom večnom izvodnom polju. Ste vi dali možda?
Pa htio sam jednu sitnicu da pitam, što su oni spomenuli isto, to je bilo pregodne dana. Kako dete kad se stvara u utrobi? Kada je ono živo?
Znači ovako, kada otac ubrizga seme u matericu majke, znači duša se nalazi već u tom semenu.
Već je to duša.
Molim?
Već je to duša. Ali se već sa 4 mjeseca tek deteta.
Ne, sad je već.
Znači ipak je abortus grešan, tako?
Tako je.
Ubistvo.
Tako je. Znači duša je tu sve vrijeme prisutna, ali postoje razni nivoi svesti. Kada je čovjek u komi, duša je prisutna, ali taj čovjek nije u svesti. Otprilike to je neko stanje u kome se embrion nalazi pre nego što, da kažem, promeni fazu u svesti. Jer ne može svest da nastane ničega. Svest može da bude samo povezana sa iskrom, duhom. A ta duhovna iskra mora da je sve vrijeme tu prisutna. Samo je pitanje kad će da se dodržena faza svesti, da se manifestuje. Ali duša je sve vrijeme tu. Latentno. Znači svest je tu latentno. Kao što mi isto, dete sa 5 godina nema svest, odraslog čovjeka od 35-6 godina. Znači treba vrijeme da se razvije ta svest. I fakt? Dete ne može da shvati jednostavno na tom nivou neke stvari. Tako i embrion. Na prvih mjesec, 2, 3, 5, nema taj nivo svesti.
Htio bih samo da se nadovežem malo da obzirom na ove jako interesantno. Rečeno je u šastra, mislim da je u ovom pevanju da se čita ciklus opisuje od momenta ovo što je rekao predavač, a od 7. mjeseca dobije svesnost, to živi, znači dete to, odnosno biće u stomaku, ono dobije božansku svesnost, znači višu nego što mi sad imamo po nekom poređenju i seća se svoju 100 života. Znači 100 života dobije kona na onom. O, i onda vidi šta je promašilo, šta nije to živo biće i jednu stvar radi. Moli se Bogu da mu oblasti, da ga spasi, to uzmite za sebe, taj položaj u tom bolu, samo da izađe. To je baš opisano u šaštri, to uzmite to pročiti, mi smo jako lepo šima zbog atmoći.
Pa to jeste pojent, znači u tom položaju embrijom koji se nalazi jako skučen i jako, kako bi rekao, nezavidno položaj. Onda u toj teskovi muci, tu svest koju ima on, u stvari je teskoba muka, ona čisti dušu. Znači kad imate bol, ona telesno gledano da, to je negde iz svrha bola, da pročisti dušu. Tako da u principu onda, što on kaže, da, onda je jako visok stepen, imate jako visok stepen o tome šta ne želite da vas prati.
Da, velika ugroženost, pa da. To je kad mi je kad ti upri neko pišu ljudi, onda razmišlja šta će kako će. Ovako ne.
Tako da, to je to.
Da.
Nastavak.
Ili imaš pitanja?
Kad će nastavak?
Bađa.
Ja sam teo pitan koji si govorio o otrenu, stigo si do budu.
Stigo sam do kalkije. Stigo sam do kalkije.
Ali nisi govorio o Isusa i...
Ja sam govorio o Daša avatarima sam.
Samo Daša avatar.
Znači to je bilo priča o Daša avatarima.
Završen tiku, da.
Postoji i drugi avatari, ali je. Da.
Što si rekao da nije ovo bio sad pravi Buda, kad je bio pravi?
Po nekim mojim informacijama, isto pre nekih 5000 godina je bio na zemlji.
A gde?
Ne znam. Ali znam da nije, to nije ovaj Siddhartha, to nije taj Buda. Jer on je šak kao Isus Hrist. Šak te veš.
Znači neće se Krišna...
Gautama Buda se zove. Kako?
Hoć.
Krišna, ali isti da bude kao što je bio. Onda, ne može.
Nisam shvatio.
Da li će ponovo isti
pa
da
se rodi? Hoć.
Krišna se nije nikada i rodio. Znači, to je otprilike, znači kad neko uđe u ovu sobu, izađe iz nje, to ne znači da je rođen, pa je nerođen. To je samo iz našeg ugla tako izgleda. Jer on već ulazi formiran iz one druge sobe, a iz ove kad izlazi mi ga više ne vidimo. To ne znači da on tamo ne postoji u tom istom obliku. Znači, taj oblik je večan. Recimo sad u ovom trenutku dok mi ovdje pričamo, Krišna ima zabavu u nekom od bezbrojnih univerzuma. Iste, slične zabave koje ima ovdje na zemlji, sad sprovodi negdje u nekom od univerzuma. Jer kaže se da su te zabave beskrajne i nebrojene i neprekinute. Znači uvek se negdje odvijaju. To što ih mi ne vidimo, jedino možda ih vidimo ako zavirimo u naše čisto srce, u usnom da je čisto. Jer malo pre smo rekli, sve je u srcu, sve radnje dolazi iz srca. Tako da sve odgovore na pitanja koja nisu jasna, kaže se možete dobiti u meditaciji. Pod uslovom da dobro meditira. Znači u izmenjenim stanjima svesti. Jer mi Krišnu idemo u izmenjenom stanju, svesti, ne u ovo. Zdušo sad, i ovo stanje svesti sada pod utiskom cele priče izmenja. A ove, tako da, ali generalno traži se izmenjeno stanje svesti. Jer ne možemo u nekom svetom stanju svesti da idemo u tu dimenziju. Znači mi moramo ovdje da odradimo ono što nam je dato da odradimo. Kroz tu jednu priču, kroz taj jedan život, kroz taj jedan zadatak životni koji imamo, to je za nas dovoljno da završimo našu priču. Pod uslovom da osvestimo sve te aspekte. Pod uslovom da ne osvestimo, čeka nas još puno, puno prilika. Imaćemo još puno, puno prilika da osvestimo to. I zato moramo da napravimo revoluciju u našim životima i umovima, i ne našim, nego i tuđim, pa tek onda evoluciju. Jer evolucija ne može bez revolucije da se desi. I zato Prabhupada jeste revolucionar. Znači ono što on donio je revolucija. Ne oktobarska ili prišana, peta oktobarska, nego prava revolucija. Revolucija, kaže, u uspavanim srcima uspavanih duša. Znači on je došao da probudi uspavane duše koje spavaju na krivu veštice Maje, koje misle da, da ovo mesto, ovo univerzum je tako lep, mračan, topao. Jednostavno nema potrebe da izlazimo od ovoga. To je kao mačka koja se preko noći za vreme zimskog perioda uvuče u neki, u nečiju okolo, u nečiji motor koji je onako topao i tu ona spava. Super. Evo dođe ujutro čovjek, upali mašinu, motor počne da radi i mačka nadalje. Razumete? Otprilike, to je taj mentalitet. Meni je ovdje super dobro dok neko ne dođe i kaže gubi se odavde. Dotle samo možda, a to je opet iluzija. Opet iluzija. Jel, koja je razlika da neko da živimo još 5, 10, 50, pa i 100 godina? Koja je razlika? Šta dobijemo? Dobijemo samo veću mogućnost da služimo. Da više službe u ljudima zapraša. Inače sve ostalo je izluz. Slažem se, ali ljudi kao daj da poživim još. Ja se mislim, pa živio godinu 2 ili 5, 10, koja je razlika? Ništa ti bitno tu nešto promeniti. Na ovakav način. Zato kažem, jedino za baktu svaki trenutak ima smisla, zato što svaki trenutak, svake sekunde može da služi gospoda i da produblja realnost. Ali za nekog običnog, kažem, čoveka koji ne zna sve to, gubi vreme. To vreme mu ni 5 ni 10 godina ne znači ništa. On misli da će time da produži svoje čuno življenje, svoje čuno zadovoljstvo, a u stvari produžava sebi pad. Jer čovjek, savremeni čovjek,